Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kung ano man ang pangarap ko, maiayon itong ating ginagawa sa mga youth para mayroon ding kapalitan namin pag kami naman ay nawala na dito sa mundo. It's more of a legacy for our youth to have a Filipino-Australian, the continuation of our Filipino-Australian culture.
Narito po ako ngayon sa Campbell Town at kasama ko po ang pinarangalan noong Mayo dahil sa kanyang voluntaryong gawain para sa komunidad Pilipino-Australiano sa Campbell Town, si Ginoong Jimmy Lopez. Congratulations po, Ginoong Jimmy.
Maraming salamat sa pagbisita mo dito sa amin and thank you.
So, ano po yung inyong naramdaman nung kayo po ay binigyan ng certificate ni MP Greg Warren dahil kayo po ay bahagi ng Premier's Volunteer Recognition Program?
Ay, napakasaya naman pero hindi ko inaasahan na magkaroon ng ganun dahil alam po naman ninyo itong mga volunteers, hindi naman naghahangad na mabigyan ng karangalan pero dahil binigay sa atin yun, edi masaya, I feel elated nung natanggap ko yung award na yun.
Paano po nagsimula yung lahat ng ito, Sir Jimmy?
Sa totoo lang, sa Pilipinas pa lang, volunteer na ako eh.
Ano po yung voluntary work niya sa Philippines?
Sa Philippines kasi, siguro babanggitin ko na rin kung ano yung pinagagawa ko sa Pilipinas. Ano? Sa Philippines kasi, ako ay Doctor of Philosophy in Education at mayroon akong Master's in Business Administration saka Master of Arts in Teaching. Kaya nagtuturo ako doon sa St. Louis University noon. At the same time, I'm also the Dean of the College of Commerce sa Baguio Central University. Pero ang aking panghanap buhay ay assistant general manager ako ng Hotel Nevada. So with this one na aking exposure, naging presidente ako ng maraming asosasyon kagaya ng PICPA, Philippine Institute of Certified Public Accountants, Baguio Chapter. Naging presidente rin ako ng Management Accountants, ng Human Resources at saka iba-ibang mga organisasyon natin doon sa Pilipinas. So, lalo na nung pinagle-lecture ako, parang pinaka-voluntary work ko yung nagtutulong sa health center noon na nagtuturo sa mga waiters, yung mga food handling. Kasi nga, assistant general manager ako ng hotel.
So, talagang ever since po talaga, ano, sa tingin niyo po ba, it's like calling sa inyo na to give service to others?
Siguro nga, dahil lalo na nung dumating ako dito sa Australia, nakita ko ng pangangailangan ng mga kasamahan natin. Lalo na ganun din ako nung ako'y dumating dito, parang nangangapa ka kung ano yung gagawin mo. For example na lang, nung inutusan ako na tatawag ng isang company namin noon, hindi ko alam na kailangan mo palang lagyan ng 02 ang Sydney, 03 ng Melbourne. So, para bang napakatangengot ko talaga, accountant na nga ako, hindi ko pa alam yung pinagagawa ko. So, with that, naisip ko tuloy na makatulong man lang sa ating kapwa nating kababayan pag dumarating sila dito. Kaya nung mayroong pagkakataon na inanyayan ako sa Ilocano Association of Australia na maging kasama sa kanila, tuwang-tuwa ako dahil nakita ko yung mga kasama kong mga Ilocano. Eh, doon na nagsimula na yung community service namin dahil niyayaan na ako naging treasurer doon sa PCC ni Attorney Kate Andres at naging treasurer din ako ng kanyang childcare. And then doon na nagsimula na yung mga pagtatag na ng mga asosasyon na nagsimula na kaming mayroon ng St. Louis University Alumni Association. Mayroon din kaming Baguio Colleges Foundation. Kasi graduate din kasi ako doon. Kaya nung kasi nagtatag kami ng SLU, sir naman, bakit SLU lang eh? Pagkakasama naman, tinuruan mo naman kami sa BCF. So tinatag namin yung ng BCF. Nung nandun na kami sa Ilocano Association na, marami rin mga taga-Launion, sabi, o kung mayroong Pangasinan Association, bakit hindi naman natin lagyan din ng Launion natin? Kaya naitatag na naman namin yung Timek Tilaunion na asosasyon. O di, nakita ko yung pangangailangan ng mga senior citizen. O tinatag namin yung concern citizen for over 50s. And then meron din tayong mga organisasyon na mga pang-spiritual na nabuksan. Kaya napasali rin ako ng Blessed Pedro Calunsod. Meron din kami yung Minto Prayer Group. Meron din yung Macquarie Prayer Group at saka Water Group. So doon nagkaroon ng mga dumami yung mga asosasyon.
Ginoong Jimmy, kasi napansin ko napakaraming asosasyon po nito, no? And organization na parang kayo po yung nagtatag, naging leader. So how difficult was it for you? Especially, di ba may family din kayo. So how was it?
Nung kasing mga tinatatag yun, eh sabi naman nila kasi, Jimmy, ikaw na yung madali na nag-aasikaso ng mga papeles. Pwede bang ikaw na munang mamuno sa amin? So totoo yun, ako ang naging founding president ng almost lahat ng mga asosasyon na yun, no? Ang una, yung aming Plaza Filipino Incorporated, eh talaga namang organisasyon sana yun para sa aming arts and culture, ang aming pakay doon, no? Pero noong lumalaon, for 3 years namin inaitatag yun, 30,000 lang yung pera namin na nalikom. Kaya nag-isip ako ng paraan kung paano magkaroon pa ng mabilis na pagkuha ng pera. Kaya naisipan namin na maglagay ng NARA Cooperative Limited. At yun ay ang mga may-ari ay yung mga nagbibigay ng pera dahil ang shares of stock kasi siya eh. Kaya dumami yung pera namin doon, kaya naitatag namin yung ACI. Ngayon, pagdating naman sa time element, talagang mahirap yung paghati-hatian mo yung oras dahil nagtatrabaho naman ako. Hindi naman kailangan na lahat ang oras mo nandun sa organisasyon. Eh, ano nang kakabuhay natin or anong ibibigay ko naman na financial support kung hindi ka magtrabaho. Kaya hati-hati yung trabaho na napakahirap dahil kailangan magampanan mo lahat para magtuloy-tuloy yung mga asosasyon. Mahirap yun. Mayroon kaming mga problema rin sa bahay dahil siyempre kailangan mo rin maglaan ng time para sa family. Yun lang nakikita kong problema ng community volunteers kagaya ko na gusto mong maayos yung organisasyon, maayos yung ating buhay para magkaroon ng pera at maayos din ang pamilya. Napakahirap yun na balansihin ng lahat kasi minsan nagkukulang ka na sa family at kung nagtuon ka na sa family, magkukulang ka naman din para doon sa organisasyon. Kaya yun ang napapansin ko rin ng problema ng mga kasamahan natin dahilan kung hingin mo ng kanilang commitment, eh yun ang magiging problema. Lalo, especially kung bagong pasok ka dito sa Australia, uunahin mo muna ang magtrabaho bago magbigay ng time sa community. Yun lang ang aking napansin na napakahirap na gawain.
Pero saludo po ako sa inyo kasi kayo, nabalance nyo po, no?
Oo naman, nabalance na hindi. Kasi kung minsan nagtatampo rin ng aking misis, si Mirma Lopez from Banged Abra, nagtatampo rin yung anak ko kasi may mga pagkakataon kasi sana na yung imbes na oras mo na pasok sa community na nakukuha na ng community yung oras mo sa ano. Pero ang napansin ko kasi na kailangan masama ko sila doon sa ginagawa ko. So, kung meron na kaming community organizations, kasama ko na ngayon si Mirma. At least, iisa yung ginagawa namin, whether it is for spiritual or for our community work. Ayun. Kasi kung iiwanan ko siya, talagang wala nang time para sa kanila. Pero at least naman, sumasama siya sa mga organisasyon na pinupuntahan namin. Kaya kung mayroong babayaran, doble tuloy yung babayaran kasi dala-dalawa kaming pumupunta. Ayun.
Pero at least it's good to know na supportive din siya sa inyo, Sir Jimmy.
Very supportive naman din siya sa mga gawain. Kaya ang unang-unang supporter ko siya at siya rin ang una kong kritiko kasi lahat na lang mapapansin niya dahil siya yung kasakasama ko. Kasi ang katwiran naman niya, ang reflection para sa akin ay reflection sa kanya rin kung meron ding hindi magandang ginagawa sa organisasyon.
So I noticed kasi, Sir Jimmy, ako nag-volunteer din ako. So marami akong mga kasamang babae. Mas marami yung babae kaysa mga lalaki. Because yung sa pagbo-volunteer nga, di ba, kailangan dyan yung parang mga sensitivity and yung parang nurturing kind of like qualities. So, para sa inyo, paano ba yung, maaari nyo bang ibahagi sa amin kung paano yung isang lalaki, paano yung approach ninyo sa pagbo-volunteer?
Ay, mahirap talaga dahil na kung tamang sabi mo, mas marami kasi mga babae na nagbo-volunteer kasi yung mga kaibigan kong mga babae dito na, no, mga asawa nila, mga puti. So, yun. Pag ako naman na lalaking ano, mangilan-ilan lang kami. Ang sa akin, ay talagang pakibagayan mo yung mga kasamahan natin mga babae. Kasi kung di mo sila pagkikibagayan, eh sino pa makakasama mo? Eh mas marami silang mga babae kaysa sa lalaki na nagbo-volunteer work. So, yun lang ang aking ano, kailangan pakisamahan mo sila para mayroong kang kasama para sa ating ginagawa.
So, it's more of like cooperation talaga.
Oh, totoo yun. Cooperation na, may commitment pa.
So, Sir Jimmy, kasi nung nakaraang Abril, nakapanayam ko si Cholly Winter. So, nung 2014, nanalo din siya ng highest distinction for volunteer work sa South Australia. So, nung tinanong ko siya kung bakit siya nagvo-volunteer, sinabi niya sa akin na parang it's a form of therapy for her. Now, for you, Sir Jimmy, bakit ka nagbo-voluntaryo?
Ay, punahin ko muna si Wally. Kaibigan ko siya, kasamahan ko siya sa Philca. Yung Philca kasi yun yung umbrella organization for all Filipino organization here in Australia. E nagkataon na vice president ako doon yun. At siya naman ay presidente sa isang organization sa South Australia. Sa kanya, naging therapy yung kanyang pagtulong. Pero ako naman is more of helping our kababayan. Para bang yung makatulong ka ng kapwa mong Pilipino, ay masaya na ako na ano rin eh, na tumutulong. Kasi ang katwiran ko, kung hindi ko tutulungan yung kapwa nating kababayan, eh sino pang tutulong sa kanila? So, it emanates na magsimula sa atin ang pagtulong sa ating mga kasamahan. Yun nga lang, kung minsan napakahirap dahil ang pangangailangan ng mga kasamahan natin ay it's either financially or health or emotionally. Maraming bagay kasi yun na kailangan ng mga kasamahan natin. Eh kung minsan, kung naibibigay ko yung kailangan nila, financially, I could. Time, I could. Pero kung minsan yung iba ng mga kailangan nila, ibinibigay na lang natin sa mga kasamahan natin, mga voluntary worker. Kasi mga iba-iba naman din yung mga aspeto ng kanilang pagbo-volunteer. So, kung sa akin ang tatanungin, it's more yung para bang yung tulong-tulong na nakagawian na natin na sa Filipino. It's more of our Filipino arts and culture natin na pagtulong sa mga kapwa. It's more of our culture as a Filipino. Yung ang aking masasabi.
So you set boundaries, right, Sir Jimmy?
Oh, yes naman. Dahil kung ang kailangan ng mga kasamahan ay financial, ay syempre tutulong ka lang ko hanggang doon sa makakaya mo. Pero napansin ko naman na kung nagsimula na akong magbigay na ng financial help, mayroon naman din tayong mga kasamahan na makapagbigay din. Mayroon voluntary naman sila nagbibigay, maliit man o malaki, pag nalikom na yun ay makakatulong na rin sa ating mga kapwa.
Interesado akong malaman, Sir Jimmy, sinabi mo kanina na si Mirma is very supportive of you, your wife. Bukod kay Mirma, o siya na ba talaga yung masasabi mo na pasasalamatan mo sa buhay mo ngayon?
Siyempre naman, dahilan siya ngayong aking asawa, pero dahilan ng community service tayo, marami itong mga organisasyon na natatag namin. So lahat ng mga officers and members, ang iaalan kong pasalamatan sila kasi kung hindi sila ang bumuo ng aming organisasyon, hindi ko naman makakaya mag-isa kasi eh. Kaya yon lahat, more especially on our officers, ang aking pinapasalamatan in addition to my wife. Eh syempre yung ating Panginoon kasi siya naman nagbibigay sa atin ng lakas.
So Sir Jimmy, mahilig ka rin sa sining ano?
Oh, dahil nito nga arts and culture, pero hindi naman ako marunong magpinta. Hindi naman din ako marunong umawit, pero marunong akong sumayaw at marunong din ako magsalita, and that is my gift from our Lord.
So you're sharing this as well to everyone?
Oh yes, kagaya na lang nung pagpunta namin sa Dabo yesterday, mayroong gustong sumayaw, eh sinayaw ko siya. Ba, sabi niya, ang dami mo natutuhan ko sa iyo ng pagsayaw. So that is one way of sharing my talent.
So ano pa yung yung mga pangarap ninyo, Sir Jimmy, para sa Filipino-Australian community?
Siyempre, tumatanda na tayo. I'm already 67. Pero itong pagkatatag ng ACI Central ay napakalaking achievement ko dahil na noong pang nagsimula kaming sumali ako ng mga organisasyon, ang pangarap na namin magkaroon ng Philippine Community Center dito sa Australia. Pero napakahirap na bagay kasi malaking pera yung kailangan. Kaya nung naitatag namin itong ACI, ay malaking pasasalamat ko. No? Kaya tinatanong mo ngayon kung ano pa yung aking dreams. It's more of a legacy sa ating mga kababayan. Kasi nakikita ko kasi ang mga youth, hindi na masyado na ngayon na sumasapi sa ating mga matatanda. Kaya halos matatanda kami. Kaya kung ano man ang pangarap ko, maiayon itong ating ginagawa sa mga youth para mayroon ding kapalit kami namin pag kami naman ay nawala na dito sa mundo. It's more of a legacy for our youth to have a Filipino-Australian, the continuation of our Filipino-Australian culture.
In relation to this, Sir Jimmy, how do you want to be remembered?
Oh, I'll just simply remember that Jimmy the Worker. Naman.
Why Jimmy the Worker?
Siyempre, kung makikita naman kasi yung lahat ng mga pinaggagawa na kung hindi ako nagbigay ng aking commitment doon sa aking mga ginagawa, hindi mo rin na masasabi na worker ka, di ba?
So, a miracle worker maybe?
Not necessarily miracle kasi yun naman kasi pag work natin, parang synonymous na rin yan sa voluntary kasi na kung hindi mo tuos puso yung pagbibigay mo ng trabaho, hindi naman din magiging fruitful yung outcome niya eh. So it's not miracle na in the sense na marami yung nagawa at maganda yung kinalabasan ng mga projects, pero it's not really a miracle because people like me and my officers really did our work and give our utmost care and commitment sa paggawa ng aming mga projects.
So any final message, Sir Jimmy, to the Filipino-Australian community?
Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko, my family and my friends, especially for our officers and members for giving their faith in me and leading them, and at the same time for their commitment as well in doing all our works. So thank you for all of you who is listening right now. So if you can help us continue our legacy for our arts and culture, thank you very much. May dadagdag din ako para sa ating mga kasamahan na ang NARA Co-op Limited, meron na kaming DGR. Ibig sabihin, we are now a deductible gift recipient wherein $2 or up or more, you can now use that for your taxation purposes. You can place it as your donations and you can deduct that for your tax para magkaroon kayo ng more refund.
Maraming salamat sa inyo, Sir Jimmy.
So I'm very happy that you came over for the interview.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.